Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég er forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til að bjóða þig velkomin í hlaðvarpan okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hveti þig áfram til að gera góða hluti í lífinu.
Amen, takk Jesús. Takk drottinn fyrir nærverðina hér í dag. Takk fyrir kraft heila sanda. Takk fyrir að þú eru ekki glemt okkur. Takk fyrir að þú ert nálægur. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur orðamæla hér í dag. Og ég bið drottinn minn að gefa mér rétt orð á réttum tíma. Og ég þakka þér fyrir allt af fólk sem þú ætlar að tala til í dag. Þinn er mátturinn og þín er dýrðin í Jesú nafni. Amen. Ég ætla að segja ykkur sögu sem gerist í Ísrael fyrir mörgum árum. Bæði þegar Jesús gekk hér á jörðinni og þegar hann var farin upp til himins. En í Mattheusar guðspjalli, 10. kafla og frá versi 1 fyrir ykkur sem eru með biblíurnar ykkar á ykkur, Mattheus 10:1, þá kallaði Jesús til sín lærisveina sína 12. Jesús hafði valið sér 12 lærisveina. Og einn daginn þá kallar hann á til sín og hann gefur þeim vald. Guðs ríki er ekki fólkið í orðum. Guðs ríki er ekki fólkið bara í fallegum sögum. Guðs ríki á og er fólkið í krafti og í valdi. Vald til hvers? Til hvers gaf Jesús lærisveinunum vald? Hann gaf þeim vald til þess að reka út óhreina anda og lækna hvers kyns sjúkdóm og veikindi. Og þeir gerðu það. Þeir sáu þá sem voru veikir. Það leyndi sér ekki. Þegar fólk varð á vegi þeirra sem var veikt, þá bara var það augljóst. En þetta vald til að reka út óhreina anda, því hlýtur að hafa fyllt næmleiki á hvenar þeir áttu að láta til skara skríða og hvenar ekki. Þessu hlýtur að hafa fyllt andagreining. Hver var haldin illum anda og hver ekki? Þegar Mattheus er að lýsa þessu og er búinn að segja frá þessu að Jesús gaf þeim vald, þá segir hann og postularnir eru, svo fyrir hann að telja upp postulana. Hann segir nöfn postulana 12 er þessi. Svo byrjar hann, Símon Pétur, við þekkjum hann, og Andrés, bróðir hans, við þekkjum hann, Jakob Sebeduson, við þekkjum hann líka, og Jóhannes, bróðir hans. Í höfuðu á þessum hafa bara fjölmargir foreldrar á Íslandi látið börnin sín heita í gegnum kynnslóðirnar. Heyrðu, svo kemur allt í einu Filippus. Býtu, af hverju hafa íslenskir foreldrar ekki gefið börnunum sínu nafni Filippus? Það ekki þeim marga sem heita Filippus. Einn, nákvæmlega, hvað þekki marga sem heita Pétur eða Jakob eða Jóhannes? Alveg slurkur. Filippusar er getið í öllum guðspjöllunum. Filippus var stórkostlegu náungi. Filippus var frá sömu borg og Andrés og Pétur. Og þeir hafa mögulega þekkst áður þeir kynntust Jesú urðu félagar þá. En það er svolítið gaman að því að Filippusar er getið þegar Jesús mettaði heilan helling 5.000 manns með 5 brauðum og 2 fiskum. Áður en hann gerði það, þá segir hann við hvern? Við Filippus. Hérna, Filippus, hvernig eigum við, hvar fáum við brauð? Hvar getum við keypt brauð handa öllu þessu fólki? Og ég er nokkuð viss um það að Filippus fekk andateppu vegna þess að Filippus, hann hefur örugglega verið svona stærfræðingur í hérna inn við beinið því að hann fer strax að reikna. Sko, daglaun svona landbúnaða verkamanns voru 1 denar. Og hann segir, brauð fyrir 200 denara myndi ekki einu svona næja til þess að hver og einn fengi lítið eitt. Þetta þýðir að meir en hálf árslaun, kannski slaga þetta upp í heil árslaun, að þó við myndum sko eyða öllum launonum okkar í þetta, þá myndi það ekki duga. Þannig að Jesús fór bara sína leið. Jesús blessaði bara brauðin og fiskana og þurfti ekki að kaupa neitt og allir fengu nóg. Og Filippus varð vitni að þessu. Og svo heyrði Filippus Jesú segja, þetta er Jóhannes 14:12, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og það átti Filippus eftir að fá að reyna, eftir að Jesús var krossfestur. Og þegar maður heldur áfram að lesa hvar Filippusar er getið, þá sjáum við til dæmis í postulasögunni fyrsta kafla að Filippus var með þeim í loftstofunni eftir uppstigningu Jesú. Hann varð mjög líklega vitni að því þegar Jesú steig upp til himna. Og Filippus hefur örugglega fengið að heyra að Jesús myndi koma aftur á sama hátt og þeir sá hann fara og eftir því bíðum við. Og síðan er hann með þeim í loftstofunni þegar þeir fara að bíða eða bíða eftir útellingu heila sanda. En sagan sem ég ætla að segja ykkur af Filippusi, hún er í postulasögunni 8. kafla. Þar er svona lengsta, þar eru lengstu frásagnirnar af þjónustu Filippusar. Og það er svo skemmtilegt að þó svo að við munum kannski betur eftir sumum en öðrum þegar við lesum Nýja testamentið, þá er engin gleymdur. Það er engin gleymdur. Og í 8. kafla er sagt frá því að kraftur heilags anda var yfir Filippusi og með Filippusi. Filippus bað fyrir sjúku fólki og það læknaðist. Heila og randi var í verki með honum þannig að þegar hann var að boða fagnaðarindið þá gerðust tákn og undur. Og þegar fólk sá þetta þá gladdist það og þá var það tilbúið til þess að hlusta þegar það sá táknin. Þá náði Filippus athygli fólksins. Óhreinir andar fóru út af fólki. Lamað fólk reis á fætur og læknaðist. Og stundum voru margir í kringum Filippus og stundum voru fáir. Svo gerist það einn daginn að drottinn talar til Filippusar. Jesús hafði sagt í Jóhannesi 10:27 Mínir sauðir, sauður þinn, takk þetta til þín, mínir sauðir heyra rödd mína. Og hvar erum við þar? Filippus vissi eftir að Jesús var krossfestur og Jesús var upprisin og hann úthelti heilögum anda. Þá vissi Filippus að heilagur andi sem er persóna, við tölum Guð föður, Guð son og Guð heilagan anda. Og Jesús, þegar hann var að fara til himins, eða var áður en hann var krossfestur og þá segir hann við lærisveinana að það er ykkur til góðs að ég fari burt. Vegna þess að ef ég fer ekki burt, þá kemur heila og randi ekki til ykkar. En ef ég fer, þá sendi ég hann til ykkar. Og heila og randi er persóna, það er auðveldara, ef maður hugsar heilan, ef maður hugsar Jesú, þá er auðveldara að sjá heilagan anda fyrir sér sem persónu. Því að Jesú sagði, ég mun gefa ykkur annan hjálpara sem þýðir sem er eins og ég. Heila og randi er Guð og heila og randi talar. Og Filippus var búinn að læra þetta að það var hægt að heyra Guð tala. Og það eru örugglega einhverjir hér í dag sem hafa heyrt Guð tala og einhverjir sem hafa ekki heyrt hann tala langar að heyra hann tala. Hvernig heyrum við rödd Guðs? Hvernig heyrum við Guð tala? Hann talar á mjög margvíslegan hátt. Hann talar til dæmis í gegnum orði sitt. Þegar við lesum orð Guðs, þá heyrum við heila annan að tala. Heila og randi getur líka tala til okkar í gegnum annað fólk. Og hann getur talað til okkar í gegnum drauma og hann getur talað til okkar í gegnum sýnir. En svo getur hann líka talað til okkar í gegnum þetta sem er kallað rema orð. Það er að segja orð sem er gefið einni mannesku fyrir ákveðin stað og ákveðna stund. Bara persónulegt orð til okkar. Og það er þetta rema orð sem Filippus fékk í sögunni sem ég ætla að segja ykkur frá, en mér langar að hvetja ykkur til þess að biðja Guð að gefa ykkur næmleika fyrir rödd heilags anda. Vegna þess að hann vill tala, Jesús sagði mínir sauðir heyra mínu rödd og þegar við biðjum upp úr biblíunni, við getum tekið vers eins og þetta og við getum sagt Jesús, þú sagðir að þínu sauðir eða þitt fólk myndi heyra þína rödd. Ég barnið þitt. Viltu leyfa mér að heyra röddina þína? Viltu leyfa mér að heyra þið tala? Það svo mikilvægt að eiga heilagan anda. Við vissulega eignumst heilagan anda þegar við tökum trú. En við þurfum fyllingu heilags anda. Og árið, sko, þegar heilagan anda var útelt, við lesum það í öðrum kafla apostlasögunnar, þá kom heilagur andi yfir alla sem voru í loftstofunni. Yfir alla sem voru að bíða eftir þessu loforði sem Guð hafði gefið og það fylltust allir heilugum anda og það fóru allir að tala tungum, fóru að biðja í tungum. Tungutalið ekki eina náðargjöf heila sanda en það gríðarlega mikilvægt og við skulum aldrei gera lítið úr því vegna þess að ritningin segir byggið ykkur upp í ykkar helgustu trú biðjið í heilugum anda og Páll sagði líka ekki aftraði að tala sér tungum. Auðvitað þurfa að vera vís, við kannski stöndum ekki á kassa í Bónus og förum að tala tungum en kannski, já kannski væri það bara allt í lagi. Alla vega, það allt í lagi að vera skynsamur. Einu sem sagði ein vinkona mín við mig, ég held að náðagjöfin skynsemi sé alveg stórlega vanmetin. En þetta gerist meðal frumkirkjunar. Fólk skýrðist í heilugum anda og við sjáum það þegar við lesum Nýja testamentið. Þegar postularnir fóru og þegar Páll fór og predikaði og boðaði orðið, þá spurðan fenguði heilagan anda þegar þeir tóku trú. Og ef fólk hafði ekki fengið heilagan anda, þá baðan fyrir fólkinu og það fór að tala tungum. Það fylltist heilugum anda og þessu fylgdi kraftur. Síðan eins og næstu 1900 árin eða 1800 árin, þá hafði þetta bara svolítið fjarað út. Vegna þess að í Los Angeles árið 1906, þá kom saman lítill hópur biblíuskólanema sem var að lesa biblíuna og þau fara að lesa útellingu heilags anda og þau fara að lesa þessa reynslu úr postulasögunni og það vissi ekkert þeirra. Hvað þetta var. Þau hefur bara ekki hugmynd hvað þetta var og þau fara að ræða þetta. Og það endar með því að þau fara að biðja saman og þau fara að biðja Guð að leyfa sér að upplifa þetta sem þau eru að lesa Svo bara allt í einu þá kemur heilagur andi. Allt í einu þá fyllast þau af heilagum anda vegna þess að Guð stendur við orði sitt. Hann vill gefa okkur gjafirnar sem hann skrifar í þessu orði. Það okkar að sækjast eftir þeim og mætti Guð gefa okkur eftirvæntingu og mætti Guð gefa okkur hungur og þosta eftir meiru af honum. Alla vega þau fara að biðja og eitt af öðru fyrir að tala tungum og það brýst út þessi gríðarlega vakning sem varð til þess að náðargjafa hreyfingar, það oft talað að hvítasunu kirkjan á heimsvísu þetta við verið upp á hvítasunu vakningarinnar og vegna þess að þetta tengdist þessum náðargjöfum heila sanda það sem gerist svo í lítilli kirkju í Asúsastræti þar fara að verða samkomur þrisvar á dag frá árinu 1906 til 1915 þá voru samkomur daglega þrisvar á dag dag eftir dag og fólk dreif að ekki bara í Bandaríkjunum heldur bara hvaðanæg vaður heiminum og fólk kom og það var eins og það smitaði staðvissu það fylltist heilugum anda og það fór aftur heim og heilagur andi fór heimin síðan þá eru liðin meir en 100 ár Og við getum velt fyrir okkur, þessi náðargjöf að fjara út í vestur Evrópu? Þessi náðargjöf kannski að fjara út á Íslandi? Sækjumst eftir heilugum anda. Við þurfum á honum að halda. Við þurfum á krafti hans að halda. En aftur að Filippusi, ég ekki búin að gleyma Filippusi, vini mínum, heilagur andi. talaði til Filippusar. Þarna hafði Filippus skýrst í heilugum anda, talað tungum og hann fer að predika og hann var fullur af trú og það gerast tákn og undur í kringum hann. Og það svolítið merkilegt að þegar heila og randi fyrir að tala við Filippus, þá eins og það komi Filippusi bara alls ekkit óvart. Og heldur ekki höfundi postulasögunar. Það eins og þið séu bara ekkit hissa, það enda það sem markvert það sem gerðist. En hvað sagði heila og randi? Í áttunda kafla postulasögunar, frá versi 26, þar segir Engill drottins mælti til Filippusar. Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þetta landsvæði í fréttunum á hverjum einasta degi. Svo bætir höfundu postulasögunar við, þar óbyggð, þar eyðimörk, þar bara ekki neitt. Og það nú kannski ekki sérstaklega spennandi, maður svona velti fyrir sér býtu af hverju vildi Guð bara senda hann út í óbyggðina. Það var reyndar frábært fyrir Jóhannes skýrara að vera í óbyggðinni, hann byggði sig upp fyrir þjónustu sína, það gerði Jesús líka, hann fór út í eyðimörk á hann hóf þjónustu sína og það er stundum sagt, það var sagt við mig á mínum fyrstu árum trúargöngunar eftir ég tók skýrin, það var sagt við mig, reiknaðu með því að þú fáir frystingar, reiknaðu með því að þú fáir mögulega einhverjar árásir vegna þess að nú hefst eyðimerkur gangan. Það það sem gerist þegar maður tekur skýrt, þetta var sagt við mig, ég man nú ekki eftir því að ég hef eitthvað fengið meiri frystingar eða árásir þá heldur nú oft setna, en það nú annað mál. En Filippus, hann heyrir Guð tala og svo segir ritningin, hann hlýtti, Og fór. Hann spurði ekki, drottin, varst þetta örgla þú? Ef þetta varst þú, viltu að tala til mín aftur? Eða viltu staðfesta að þetta hafir örgla verið þú? Viltu segja þetta aftur? Eða viltu senda bara einhvern í veg fyrir mig til að segja mér að fara þannig ég veit þetta hafi örgla verið þú? Kannistu við þetta? Drottin talar til okkar. Og við byrjum, ég veit ekki hvort þetta var frá mér eða drottinn, hérna getum við bara beðið aðeins í þrjár vikur. Ef Filippus hefði gert það, þá hefði hann mist af þessu tækifæri sem hann fekk. Hann hlýtti og fór. Og af hverju gerði hann það? Vegna þess að röddin sem Filippus heyrði, það var rödd sem hann þekkti. Hann hafði svo oft heyrt þessa rödd áður. Og kannski hafði þessara raddar fyrst verið getið, eða mögulega fyrst getið í fyrsta kafla Jóhannesar, þegar Jesús hittir Filippus og segir, fylgdu mér. Filippus, ég vel þig, komdu og fylgdu mér. Og hann hlýtti þá og hann hlýtti nú. Og hann hafði aldrei vikið af þessum vegi. Röddin sem Filippus heyrði var sama röddin og Páll postuli heyrði þegar hann var á leiðinni til Damaskus til þess að handtaka og taka af lífi kristið fólk. Þá heyrir Páll postuli þessa rödd. Hvers vegna ofsækir mig? Þá talar Jesús til hans. Hann hét þá Sál og segir Sál Af hverju ertu að ofsækja mig? Jesús ekki nokkrum vandræðum með að tala við fólk sem þekkir hann ekki. Hann getur bæði tala við okkur sem þekkjum hann og líka til þeirra sem þekkja hann ekki. Og þessi sama rödd og Filippus heyrði, það var röddin sem heyrðist þegar Jesús tók skýrn. Og frá himninum hljómaði, þessi minn elskaði sonur hlýðið á hann. Og þetta var sama röddin og Mósi heyrði. Þegar Guð sagði við Mósi, farðu til Faraós og leiddu fólkið mitt út úr Egyptalandi. Og Mósi fór. Og þetta var sama rödd og ég fékk að heyra þegar ég var nýkomin inn á þennan veg trúarinnar. Ég hafði enga biblíuþekkingu, ekki nokkra. Svo ég að fara að sofa. Að kvöldi til. búin að slökka ljósin, búin að loka augunum og býð bara eftir ég sofni. Þá heyri ég, sko ég, á þeim árum ég vissi ekki einu svona Guð bara talaði til manns, þá heyri ég með svo miklum þunga og svo skýrt ritningarvess. Ég heyri bara sagt við mig, þriðja Mósebók, 18. kafli, vers 3-4. Og þessu fylgdi svo mikið vald og þessu fylgdi svo mikill kraftur að ég reis á fætur, kveikti ljós, sótti biblíuna mín og ég fletti þessu upp. Og ég las, þið skulu hvorki hegði ykkur samkvæmt siðum íbúa Egyptalands þar sem þið bjögguð, né siðum Kanaanslands þanga sem ég leiði ykkur, né heldur fylgja háttum þeirra. Ég hafði enga biblíuþekkingu, en ég skildi þetta samt. Þegar Guð talar, þá skiljum við hann. Hann gefur skilningin og það sem hann sagði var, þú átt ekki að haga þér eins og fólk haga sér bara almennt í heiminum. En það sem kom mér á óvart var þegar hann sagði, þú átt heldur ekki að haga þér eins og fólkið í Kanaanslandi. Í fyrirheitna landinu, í landinu sem ég mun leiða þig inn í, ekki fylgja háttum þeirra. Og ég áttaði mig á því að ég ætti aldrei að gera breytni annara að mælikvarða á rétt og rangt í lífi mínu. Því að svo heldur Guð áfram og segir, þið skulu fara að fyrirmælu mínum og halda lög mín með því að fara eftir þeim. Ég drottinn Guð yðar. Ég hef oft hugsað af því að ég hafði enga biblíuþekkingu og ég get alveg sagt ykkur þó svo að ég hefði verið búin að lesa biblíuna þá stór efa ég að ég hefði verið búin að lesa þriðju Mósebók. Fyrir ykkur sem hafi lesið biblíuna þá þriðja Mósebók eða fyrir ykkur sem ekki hafi lesið hana þá þriðja Mósebók svona afplánun. Þegar maður ákveður að maður ætla að lesa alla biblíuna í gegn og þá les maður sko þriðju Mósebók og maður bara að lifa þetta af. Maður bara svolítið að halda út. Sumt skilur maður ekki, annað finnst manni kannski ekki mjög skemmtilegt en maður einhvern veginn bara, maður bara heldur áfram og vitið að það er alveg margt áhugavert eins og bara að lesa sko í hvernig nærbuxum prestarnir voru. Það alveg hreint með ólíkindum, maður stundum bara, maður horfir hérna og hugsa bara, hvað þetta? Þannig að þó svo að ég hefði verið búin að lesa biblíuna, þá held ég að ég hefði ekki munað þetta úr þriðju Mósebók. En það sem ég að leggja áherslu á, það hvað Guð persónulegur. Að Guð talar til okkar persónulega. Og Filippus, hann þekkti þessa rödd. Hann þekkti hana persónulega. Og hann vissi að þetta var rödd sem hann gat treyst og þess vegna hlýddan. Tók hann áhættu, pottþétt. Hvað lífið stundum án áhættu? Hvernig komumst við áfram án þess að stíga stundum út fyrir þægindarammann? Hvernig vöxum við ef við tökum aldrei neina sjensa? Filippus gerði það. Hann vissi ekkert hvert þetta myndi leiðan, en hann treysti þeim sem fyrirmælin hafði gefið. Hann treysti Guði og annað, hann fékk bara sjá eitt skref. Hann vissi bara þetta, bara kom þeir út í þessa eyðimörk. Þetta var eina sem hann vissi. Og stundum, þegar Guð tala til okkar, þá fáum við bara sjá eða heyra fyrsta skrefið. Og það getur alveg verið áskorun. Að vita ekki hvert þetta leiðir okkur, af því að stundum ruggar það bara svolítið bátnum og við förum að hafa áhyggjur af hvað gerist næst. En Filippus fór. Hann fór út í eyðimörkina og hann átti alveg örugglega ekki von á mörgum. Enda hitt hann ekki mjög marga. En allt í hennu birtist maður á ferð. Og þið getið bara rétt séð fyrir ykkur að Filippus að hefði alltaf að bíða í þrjár vikur og bíða eftir því að hann fengi eitthvað, hérna, einhverja staðfestingu á að þetta hafi verið örugglega Guð sem var að tala, þá er maðurinn verið löngu kominn heim til sín. Það var einn maður á ferðinni. Maður sem hafði hungur og þorsta eftir andlegum sannleika. Það var einn maður á ferðinni sem þráði að fá að finna tilgang lífsins. Og Jesús sá hann. Filippus þekkti hann að mann ekki neitt. Filippus hafði ekki hugmynd að vera einhver maður á ferðinni. En Jesús sá hann. Jesús lætur sér nefnilega annt einstaklingin. Þennan eina. Og hann lætur sér annt þig. Það er saga af því þegar Jesús sagði einu sinni sögu ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá. Skilur hann þá ekki 99 eftir í fjallinu og fer og leitar að þessum eina. Og þessi saga hefur kannski ekkit mikla skýrskotun í okkar líf fyrir en við verðum þessi eini. Fyrir en við verðum þessi eini sem líður ekki vel. Eða heimurinn hefur hrunið yfir okkur. Eða það hefur eitthvað gerst. Það er þá sem svo dýrmætt að vita að Jesús skilur 99 eftir og hann fer á eftir þér. Af því að hann vill hjálpa þér. Og hann veit hvernig þið líður og hann veit í gegnum hvað þú ert að ganga. Hann sér þig. Hann sá þennan mann í eyðimörkinni og hann sér þig. Jesús sendi Filippus í veg fyrir þennan mann og stundum sendir Guð fólk í veg fyrir þig og stundum sendir hann þig í veg fyrir fólk. Og ég held vættum að vera meðvitaðri orðin sem Guð gefur okkur stundum inn í kringumstæður annara. Stundum fáum við að vita að Guð hafi talað, stundum höfum við ekki hugmynd það. En það má byggja Guð að leggja sér orð á vör, að gefa sér rétt orð á réttum tíma, af því að Guð þekkir þarfinnar í lífi fólksins sem verður á vegi okkar, þó að við höfum ekki hugmynd það. Og þar sem Filippus út í eyðimörkinni, þá segir, þá bar að mann frá Eþjópíu. Hann var útlendingur, en hann var hátt settur. Við myndum sennilega segja þetta að vera svona diplomati. Hann var fjármálar á þeirra hjá drottningu Eþjópa. Hvað var að kalla það annað? Sáum fjárhýrslur hennar. Er það ekki fjármálar á þeirra? Fólk í öllum stéttum getur verið leitandi. Það ekki bara fíklarnir. Það ekki bara fólki sem hefur misst ástvinni sína. Það líka fólk sem hátt sett og kannski nóga peninga, veit ekki auðra sinna tal, en hefur þetta tómarúm í hjartanu og veltir fyrir sér þetta virkilega allt og sumt sem lífið hefur upp á að bjóða. Þessi maður hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir, bara rétt eins og sumir fara til tenni í einhverja jókaferðir. Hann þekkti ekki Jesú. En hann var samt svona nokkurn veginn að stefna í rétta átt, bara rétt eins og ég gerði á mínum, ég ætla nú ekki að segja, sokkabands árum, ég hef aldrei nota sokkabönd, ég veit eiginlega varla hvað þau eru. Pappi talaði stundum sokkabands ár. Allavega, það lítur að þýða bara þegar maður var svolítið yngri maður í dag. Ég fór á miðilsfundi, ég fór að alls konar, fór að borða eitthvað makrobiótist fæði og ég fór í svona innhverfa íhugun og nefni það. Ég meiri sér að gekk svo langt að ég fór að spá í spil og bolla. Sonur minn sagði mig daginn, getur þú spáð í bolla fyrir mig? Svo já, ég get alveg öruglega gert það. Svo bara tekum að bollan horfir í hann og segir bara einhverja vitleysu. En það eiginlega bara svolítið svoleiðis. Allavega. Við skulum aldrei vanmeta það að fólk sé leitandi. Það ekkert hættulegt við það. Að fólk sé að leita, það bara tækifæri. Það segir okkur að það tækifæri til þess að boða fagnaðarindi. Það fólk oft miklu opnara heldur en margir aðrir fyrir fagnaðarindinu. En þar sem Filippus kemur út í eyðimörkina, þá talar Guð til hans aftur. Hann sagði farð út í óbyðina og svo segir hann við hann, þegar hann komin þangað, þá fær hann að vita hvað hann á að gera. Og þá segir andinn við hann, gaktu að þessum vagni, að gaktu vagninum og vertu sem næstunum. Og ég svona velti fyrir mig, þetta pínu spaugilegt, það var enginn aðna. Og Filippus kannski gengur mjög rösklega og að það segir hann skundaði að vagninum og ég hugsa bara ætluðu hafi haldið að hann ætla að ráðast á hann eða hvað var þessi furðufugl að gera þarna. En Filippus fer að vagninum og heyrir að maðurinn að lesa úr spádómsbók Jesaja. Og Filippus ákveður að hefja samtalið. Það getur alveg áskorun. Ég get alveg talað stundum við fólk allt mögulegt. Stundum finnst mér erfitt hvernig ég á að byrja. Og þetta bara, maður þarf að býta á jaxlinn og láta sig hafa það. Allavega, Filippus segir, skilurðu hvort að lesa? Og maðurinn segir bara hvernig á ég að skilja þetta að það leiðbeini mér engin. Og stundum það þannig, hvort sem við erum að lesa þriðju Mósebók eða Jesaja, stundum þurfum við bara aðstoð til þess að skilja orð Guðs. Og það ekkert að því. Þess vegna gott að vera í biblíulesópi. Og þannig hann býður Filippus upp í vagnin. Það nú verið örglega áhugavert að sjá hvernig þessi vagn leit út en það nú annað mál. Það sem annað líka merkilegt við þetta, því muni að maðurinn var á leiðinni til Eþjópíu og Filippus sest bara upp í vagnin og ég velti fyrir mér átti Filippus fjölskyldu eða vissi einhver hann. Hann bara sest upp í einhvern vagn og svo hann bara á leiðinni til Eþjópíu. En sagan snýst auðvitað ekki það. Þetta hérna, Filippus lagði smá lykju á leiði sína. En það sem hann heyrir mannin vera að lesa þetta. Eins og sauður sem leittur til slátrunar eða eins og lamb sem þegir fyrir þeim sem ríja það svo lauk hann ekki upp munni sínum. Hann var niðurlægður af Guði. Hann var niðurlægður en Guð nam brott sektardómans. Hver getur sagt frá ætt hans því að líf hans var numið burt eða hrifið burt af jörðinni. Og svo segir hann bara hvern spámaðurinn að tala. Hann skilur bara ekki því sem hann tala sig eða einhvern annan. Og þarna fær Filippus tækifærið. Þarna grípur hann tækifærið til þess að segja honum frá Jesú. Og hann segir honum væntanlega að allir hafa syndgað. Allir, ég og þú og allir hafa gert eitthvað rangt. Og það eru engin góðverk sem réttlæta syndin okkar. Engin góðverk geta hreinsað burt syndin okkar. Í augum Guðs. Þess vegna sendi Guð Jesú í þennan heim. Jesús var krossfestur fyrir syndirnar mínar og syndirnar þínar. Jesús þagði eins og lamb sem leittir til slátrunar. Hann tók á sig þjónsmynd. Hann gerðist mönnum líkur, Guð sjálfur. Hann var krossfestur. Hann steig niður til heljar. Hann reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, hann steig upp til himna og þaðan mun hann koma að dæma lifendur og dauða. Það mun verða dómur. En góðu fréttirnar eru þær að Jesús dó fyrir syndir okkar. Og hann segir, Filippus segir manninum væntanlega frá því að Jesús sagði sjálfur sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. Þannig að þegar þeir halda áfram, þá koma þeir að vatni. Og maðurinn augljóslega búinn að biðja Jesú að fyrirgefa sér syndir sínar. Hann hefur eignast nafni sitt skráð í lífsins bók. Svo koma þeir að vatni og hann segir hvað hamlar mér að skýrast. Þannig að þeir stoppa vagnin, Filippus fer út og þeir báðir og hann skýrir hann. Og svo setning sem ég hef ekki alveg skilið, maðurinn, hann fór bara fagnandi leiðar sinnar, en andi drottins hreif Filippus burt og svo stendur, hann kom fram í Astót Og ég veit ekki hvernig þetta gerðist eða hvað gerðist. En þetta hljómar eins og Filippus hafi ekki þurft að labba skref fyrir skref alla leiðina til baka. Guð sá þennan eina. Og Guð sá Filippus. Og Guð sér þig. Og hann lætur sér ant þig. Ein manneskja fyrirhafnarinnar virði. Ein manneskja skiptir máli. Og þó svo að þú hefðir verið eina manneskjan í allri veröldinni sem hefðir brotið eitthvað af þér, þá hefði Jesús samt komið og dáið fyrir þig. Af því að þú skiptir máli. Þegar Jesús hékk á krossinum, búið að ganga svo leysi skrokka á honum, hann var óþekkjanlegur. Það var varla á honum mannsmynd, konungur konunga og drottin drottna. Það var fátt sem myndi á konungsríki þá. En það var eitthvað samt sem talaði til ræningjans sem var krossfestur með Jesú. Þegar hann segir við hann, Jesús, minnstu mín, þegar þú kemur í ríkið þitt. Þegar þú kemur í konungsríki þitt, hann hafði verið sviftur öllu. Það var ekkert sem myndi á að þetta væri konungur. En ræningin, korteri í andlátið, hann biður Jesú að minnast sín. Og hann lýsir því yfir þú ert konungur. Konungur konunga og drottin drottna. Og Jesú svarar. Í dag skalt þú vera með mér í paradís. Guð gefur ekki svona boðskap nema ætla sér eitthvað með hann. Við höfum ekki höndlað allt. Það eftir meiru að slæjast. Jesús hefur ekki gleymt þér. Jesús vissi að þú yrðir hér í dag. Og Jesús vill minna þig á að hann gleymir ekki þessum eina. Hann skilur eftir 99 til þess að fara á eftir þér og sækja þig af því að hann vill geta sagt við þig eins og við ræningjan. Þú skalt vera með mér í paradís. Þú skiptir máli. Ég ætla að beða ykkur að rísa á fætur.
Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.